ingqondo ikhungathekile ixhophekile ezigungwini isiyahluleka ukuhlukanisa phakathi kwamanga neqiniso. Ngqonda unaqiniso, sasivumelene ukuthi ngeke sahlukaniswa ubulima, kepha wena usulalela inhliziyo. Inhliziyo ibona ekuthandayo, ibheka izinto ngendlela yayo. Inhliziyo izoqolozela lo emthandayo, ibancisha ithuba bonke abakuthandayo. Uvaleleke ejele, akasangifuni lo engimthandayo.